Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 4-mart, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerikada yuk mashinalarini haydash yoki yuk tashish xizmatlarini ko'rsatish biznesi haqida gaplashmoqchimiz.
Trak sohasi qiziqadigan ko'p vatandoshlarimiz sizning asosiy qiziqishi bu yerda yaxshi maosh to'lashadi. Ya'ni o'rtacha hisob oddiy bir kompleksda haydovchi bo'lib ishlasa, yiliga bu 60 ming, 70 ming daromad qiladi.
Kino olamidagi nufuzli Oskar mukofoti uchun bu yil kurashayotganlar orasida ayol obrazlarini qoyilmaqom qilib ijro etgan yulduzlar bor.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago along this self-same street.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum aziz muxlislar, Washington choyxonasi dasturiga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz AQShda uzoq yillardan beri yashab kelayotgan tadbirkor Bobur Hasan. Bobur, dasturimizga xush kelibsiz.
Xush vaqt bo'ling.
Biz bugungi dasturimizda Amerikada yashayotgan ko'plab o'zbekistonlik muhojirlar ishlaydigan, faoliyat yuritayotgan bir soha, ya'ni yuk mashinalarini haydash yoki yuk tashish xizmatlarini ko'rsatish biznes haqida gaplashmoqchimiz. Bobur ayni shu sohada ishlab keladi, shu sohada o'zining kompaniyasiga ega va umid qilamizki, bugun o'sha o'zbekistonlik muhojirlarga foydali bo'lgan maslahatlarni Bobur bizga beradi. AQShda yuk mashinalari orqali yuklarni bir joydan ikkinchi joyga tashish juda katta biznes hisoblanadi. Bularni hatto Amerika iqtisodiyotining qon tomirlari ham deyishadi. Chunki milliardlab dollar pul aylanadi bu biznesda. Umuman mana shu soha haqida avvalo tomoshabinlarimizga ma'lumot bersangiz, bu qanaqa biznes?
Bu juda ham yaxshi sohali biznes bo'lib, asosiy hozirgi bu sohada ko'p vatandoshlarimiz hozir ishlamoqda. Biznes bu manzildan u manzilga fura deyiladi o'zbek tilida, biz ko'p shuni ishlatamiz. Amerikada bu trak sohasi deyiladi. Ya'ni bu shahardan u shaharga asosiy yuklarni tashish hisoblanadi. Endi bu yukda juda ham katta, hamma narsa trakda tashiladi bu shahardan ikkinchi shaharga. Shuning orqasidan yaxshi bir maosh qozonadi.
O'zingiz bu biznesga qanaqa kirib kelgansiz?
Bu biznesga men 2009-yil kirib kelganman va o'sha biznes ochish ixtiyorim bo'lganda, ko'plab biznes o'rganganimda asosiy biznes shu menga transport sohasi qiziqtirib qoldi. Nega deganda, bu transport katta biznes va bu har doim nima deydi, o'lmaydigan biznes hisoblanadi. Bu manzil ikkinchi manzilga yuk tashish. Nega deganda, hamma narsa bu ya'ni bu furalar tashishdi. Hattoki mana biz pochtadan kutadigan xatlarimiz ham shu og'ir furla traklarni tashib berishadi bu shahar ikkinchi shaharga. Shundan qiziqib bu sohaga kirib kelganman va hozirgi kecha kunduzi 9 yildan beri shu biznesdaman. Biz yaqinda bir yangi loyiha boshladik. Ya'ni bu asosan bu loyiha, ya'ni bu o'zbek vatandoshlarimiz qolaversa boshqa uchlar yaxshi bir loyiha hisoblanadi. Imtiyozli, ya'ni bu mana ko'p haydovchilarimiz hozir yo'lda yurgan vaqtda Amerikada, ya'ni balonlar yorilganda shu servislarga kirib balon almashtirishadi. Bu loyiha ko'plab vatandoshlar shu narsani yaxshi tomoni shuki, o'sha servisda bir balonni misol uchun 300-400 dollar almashtirmoqchi bo'lsa, biz orqali misol uchun telefon qilsa yoki biz bilan bog'lansa, bizda chegirmalarimiz bor. Shu chegirma orqali 20-25% pul ekonom qilishi mumkin.
balon yorilgan joyga o'zingiz o'sha ishchilaringiz borib almashtirib beradimi yoki qaysi sentrga ular borish kerakmi?
Yo'q, bizda o'sha sentrlar bilan, o'sha servislar bilan ya'ni shartnomamiz bor. Qaysi shahar, ya'ni qaysi shtat bo'lishidan qat'iy nazar, shu turgan manzilni aytsa, biz servislarning ro'yxatini beramiz. Xohlasa o'sha servisga borsin, xohlasa biz o'sha servis odam chaqirib, balonlarni tuzatib beramiz. Foydasi, ya'ni pullar ekonom qilishadi. Ya'ni o'sha servisda arzonroqqa tushadi. O'sha servisda misol uchun 400-500 dollar to'lamayotgan bo'lsa, biz orqali misol uchun 350, 300 so'm to'lashi mumkin. Shu imkoniyati beriladi.
AQShning barcha shtatlarida
bor. Barcha shtatlar, barcha shaharlarda. Kompaniyamiz nomi Ostrans va bugungi kunda Kanadada va Turkiya, Qozog'iston, Ukrainada faoliyat yuritmoqdamiz. Asosiy biznesimiz bu Amerikada. Ya'ni Amerika bilan Kanada o'rtasida yuk tashiymiz.
U Ukrainada va O'rta Osiyoning boshqa davlatlarida ham ishlaymiz dedingiz. U qanaqa, u yerda qanday ish qilasizlar?
U yerda asosiy customer servisimiz va u yerdagi yuklarni Amerikaga yetkazamiz. Va Amerikadagi yuklarni Kanadaga yetkazamiz, ya'ni port orqali, ya'ni bu dengiz yo'li orqali.
Ukrainaga yoki O'rta Osiyoga ham mahsulot jo'natasizlar?
Jo'natamiz.
Tushunarli.
Ya'ni konteyner
Dengiz orqali. O'zbekistonliklar orasida, Amerikaga kelgan o'zbekistonliklar orasida aynan shu yuk mashinalari haydovchisi bo'lib ishlayotganlar ko'p. Buni sababi nimada? Nega bu sohaga ular ko'proq qiziqishadi yoki kirib kelishyapti?
Endi ko'pchiligimiz Amerikaga kelganimizdan keyin biz odatda ikkita chamadon bilan kelamiz. Buyurib kelganimizdan keyin tezroq o'rnashib, tezroq o'zimizni ro'zg'orimizni moslashish uchun yaxshiroq maosh to'laydigan sohaga qiziqamiz. Har bir o'zbek kelganimizdan keyin, o'zbeklar kelgandan keyin bu yerda asosiy muammo til muammosi hisoblanadi. Yaxshi ishga joylashish uchun tilni yaxshi bilish kerak. Undan so'ra yaxshiroq o'qish kerak, keyingina yaxshiroq maosh olish mumkin. Bu trak sohasiga qiziqadigan ko'p vatandoshlarimizning asosiy qiziqishi bu yerda yaxshi maosh to'lashadi. Ya'ni o'rtacha hisob oddiy bir kompaniyada haydovchi bo'lib ishlasa, yiliga bu 60 ming, 70 ming daromad qiladi. Agarda keyinchalik o'zini shaxsiy trakni sotib olsa, yiliga bir 150 ming, 200 minggacha daromad ko'radi. Shuni hisobidan bu sohada asosiy o'zbek vatandoshlarimiz juda ham katta qiziqadi.
Demak, tezroq va osonroq daromad topish uchun yaxshi soha bu.
Shunaqa.
Demoqchisiz.
Shunaqa.
O'sha yuk haydovchisi guvohnomasini qo'lga kiritsa bo'ldi.
Qo'lga kiritgandan keyin biron bir kompaniyada 6 oy, 7 oy yoki 1 yil experience, ya'ni tajriba orttirgandan keyin 2 yildan keyin hamma kompaniyada bemalol ishlab ketish mumkin. Chunki yangi guvohnoma olgandan keyin ko'p kompaniyalar ishga olishmaydi.
İş tajribasi so'rashadi.
İş tajribasi yo'q deb olishmaydi.
Shu sohaga yangi kirib kelgan yoki shu sohada ishlamoqchi bo'lib shu maqsad qilayotgan o'zbekistonliklarga qanaqa maslahatlar berasiz? Ishni ular nimadan boshlash kerak? Masalan, trak shu yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlamoqchiman deb kimdir yoki biznes ochmoqchiman deb reja qilayotgan bo'lsa.
Trak biznes ochmoqchi bo'lgan egalarga maslahatim birinchi bo'lib trakdan boshlashini, haydovchilikdan boshlashini tavsiya qilardim. Trak biznesi yurish uchun bu sohani juda ham yaxshi mukammal bilish kerak. Agar mukammal bilmasa, ancha muncha muammolar duch kelishi mumkin. Sababi asosiy muammolar mana shu yo'ldagi haydovchilarni o'z tajribasini bilmasligi. Shundan kelib shu yangi biznes kiritganliklar asosiy yaxshilab nima deydi, qonun qoidani o'rganib, o'zining sohasida guvohnoma olayotganda u yerda asosan o'zini 100 ga yaqin savol javoblar bor.
Shu guvohnoma olish tartibi haqida ham aytib keting. Umuman qanday qilib o'sha yangi kelgan odam, masalan, haydovchi bo'lish niyatidan boshlab o'sha haydovchilik ishini boshlagungacha qancha vaqt oladi va qanaqa tartib?
Bu og'ir yuk, ya'ni trak guvohnomasi olish uchun o'zini testlari bor, imtihonlari bor. Birinchi bo'lib yengil mashina guvohnoma olgan bo'lishingiz kerak. Undan so'ngra, ya'ni permit deyiladi ingliz tilida.
Ruxsat.
Ruxsatnoma. Faqat bu ruxsatnoma yonida, ya'ni kimda haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, o'sha bilan haydash imkoniyati beriladi.
O'rganish
uchun beriladigan ruxsatnoma. Bu ruxsatnomani 100 ga yaqin savolı bor. O'sha savol ingliz tilida o'tgandan keyin, keyin buni ruxsat beriladi. Men tavsiya qilardim-ku, bu 100 ga yaqin savolni yaxshilab o'rganib, tushunganib, keyin javob bersa yaxshi bo'lardi. Ko'p vatandoshlarimiz hozir olmoqda, o'qib-o'qimasdan shoshilib, ma'nosi yetmasdan. Asosiy buyuk savollar shunda iboratki, bu yo'ldagi yo'l xavfsizliklari, yo'l qoidalaridan iborat asosiy savollari. Buni olgandan keyin har bir tumanda, har bir shaharda Amerikani driver, ya'ni guvohnoma topshiradigan imtihon markazlari bor. Ya'ni bu inglizchada
haydash orqali topshiriladi.
Haydash orqali topshiriladi. O'shundan o'tgandan keyin guvohnoma olinadi.
Og'ir yuk mashinasini haydash oson emas. Har kuni soatlab to'xtamasdan haydash kerak, ham og'ir texnika, bu narsa haydovchini ham jismonan, ham ruhan toliqtiradi. O'zim haydab ko'rmaganman, lekin shunday deb aytishadi. Afsuski, so'nggi yillarda mana shu og'ir yuk mashinasi haydovchilari orasida va o'zbekistonlik haydovchilar orasida ko'p o'lim holatlari yuz bergani haqida eshityapmiz. Buni siz qanday izohlaysiz? Ular o'sha imtihonlarni yaxshi o'rganib topshirmaslik, tajribasizlik oqibatidami yoki bu sohada umuman o'lim holati hamma joyda yuqorimi?
Muammolarning eng kattasi bu haydovchilarga bir kunda ishlash, maksimum ishlash soati bor. Ya'ni bir kunda bir sutkada 14 soat ishlash imkoniyati.
14 soatdan ortiq haydash
mumkin emas, ishlash va haydash mumkin emas. Ya'ni 11 soat kuniga haydash va 3 soat yoqilg'i olish, yukni ortish, tushirish uchun hisoblanadi. 14 soat bo'lgandan keyin 10 soat albatta dam olish kerak. Haydovch uxlab dam olgandan keyin yangi kun boshlanadi va keyin davom ettiradi. Bu ko'p vatandoshlarimiz bu narsaga e'tibor berishmaydi. Ko'proq yursam ko'proq pul topaman deb sutkasi 18 soat, 20 soat, 22 soatlab haydashadi.
Uxlamasdan.
Buning oqibatida organizmi charchaydi. Charchagandan keyin ayniqsa tunlari uyquga ketib qolishi mumkin. Ya'ni haydab turgan vaqtda uxlab qoladi. Shuning orqasidan shunaqa avariyalik holatlar juda ham ko'p. Shunda agar 14 soat kuniga ishlasa, 10 soat uyquni olsa, bunday holatlar ancha kamayadi.
Tushunarli. Mana shu ish soatini, demak 14 soatdan ortiq ishlamaslik bo'yicha tartibni nazorat qilish bo'yicha qanaqadir yangiliklar qilinyaptimi? Mana bir oxirgi yangiliklarda, xabarlarda o'qidik, ish soatlarini elektron nazorat qilish va elektron hisoblab borish bo'yicha yangi bir tartib joriy qilingan ekan va bu adashmasam shu oy to'liq kuchga kirish kerak. Ya'ni mana shu oyda barcha o'sha yuk mashinalari egalari yoki biznes egalari mana shu texnikalarga shu elektron hisob kitobni olib boradigan bir texnikani yoki qanaqadir tizimni o'rnatish kerak. O'zi bu qanaqa tizim va buni qanaqa haydovchilarga yoki sizdek biznes egalariga ta'siri qanday bo'ladi?
O'zi buni har bitta haydovchini logbook deyiladi, ya'ni o'zbek tilida kundaligi. Ya'ni bir kunda qancha yurgani va necha soat ishlaganini qog'ozda yozib boriladi. 18 dekabrdan yangi qonun kuchga kiryapti, ya'ni elektronlish, ya'ni bu ELD deyiladi, electronic logging device.
Elektron tartibga o'tkazish.
Elektron tartibga o'tkazish. Bu degani boya aytgandek haydovchilar 18-20 soat haydaganini boshqa imkoniyat yaratib bermaydi. Ya'ni 11 soat haydaydi, 3 soat ya'ni boshqa ya'ni ishlar bilan shug'ullanishi mumkin. Ya'ni 14 soatdan ishlash imkoniyati mavjud bo'lmaydi.
Demak, alda olmaydi.
Alda olmaydi.
Hammasi chunki elektron yozib boriladi.
Shundoq. Buni asosiy shartlari ya'ni elektron hisoblagich u kompyuter bo'lib motorga ulanadi va motordan qancha yurganligini bilinib turiladi. Buni qilishdan sababi mana shu o'lim holatlarini kamaytirish.
Asosiy maqsad xavfsizlikni ta'minlash.
Xavfsizlik ta'minlash.
Siz bu chorani qo'llab-quvvatlaysizmi?
Albatta, biz bu sohada 5 yildan beri biz elektronlik hisoblagich ishlatamiz.
5 yil oldin o'tgansiz.
5 yil oldin o'tganmiz.
Bu menimcha biznes egalari uchun qo'shimcha xarajat bo'lsa kerak.
Albatta.
Agar ilgari o'rnatmagan bo'lsa, shu texnikani o'rnatish kerak. Bu qimmatga yoki og'irga tushmaydimi? O'rta hol yoki oddiy bir biznes egalari uchun.
O'rtacha hisob bu elektron hisoblagich har bitta trak uchun 250 dan 1.5 dollargacha xarajat bor. Endi har bir ownerda, har bir biznes egasini bu decision
o'zi qaror beradi.
O'zi qaror beradi, ya'ni qaysi biri muhimroqligi. biz uchun eng asosiy muhimi haydovchilarning va ommaning xavfsizligi biz uchun muhim bo'lgani uchun biz buni oldinroq boshlaganmiz. Sababi biz istaymiz bizning haydovchilarimiz shu uydan chiqib ketgandan keyin bizning vazifamiz eson-omon uyga olib kelish. 14 soat ishlashadi haydovchilarimiz, keyin 10 soat albatta dam olishadi.
Istisno holatlari ham bormi? Ya'ni qanaqa bir faoliyat turi yoki yuk mashinalari bu yangi majburiyatdan ozod qilingan?
Bor. Bu yerda FMCA'ning qarori shundanki, ya'ni 2000 yildan oldin chiqqan traktorlarga ruxsat berilgan, ya'ni ular tutilmaydi.
Ular o'sha qog'ozda yozib borishni davom ettiradi.
Davom ettiradi. Chunki ularda ya'ni motorga ularda bo'lmaydigan elektronik emas, ular oddiy bo'lganligi uchun shunga ruxsat berilgan, keyin ayrim fermerlarga ruxsat berilgan. Undan keyin bu elektron hisoblab olgandan keyin ham uning turlari bor, shartlari bor. Shartlari shundan iboratki, har bir qurilmani olgandan keyin albatta uni traktor ichida, ya'ni forani ichida uni qurilmani qanaqa ishlatish, ya'ni kitobchasi bo'lishi shart. Undan keyin yana albatta u qurilma albatta buzilishi mumkin, ishlamay qolishi mumkin. Shunday holatlarda ya'ni bir hafta yetadigan kundalik, ya'ni logbook bo'lishi shart traktorchida.
O'zi avtonom harakatlanadigan avtomobillar yaratish bo'yicha tadqiqotlar kuchaydi va mana shu sohaning yetakchilaridan biri hisoblanadigan Amerikaning Tesla kompaniyasi hatto bir necha yil ichida to'liq o'zi haydovchisiz harakatlanadigan shu avtomobillar paydo bo'ladi deb da'vo qilmoqda. Bu degani haydovchilarga ehtiyoj kamayadi va aynan mana shu yuk mashinalari biznesida demak haydovchisiz o'sha yuklarni bir joydan ikkinchi joyga olib borish mumkin bo'ladi. Buni mana shu ma'noda bu sohani kelajagini qanday ko'rasiz? Haydovchilar bundan zarar ko'rmaydimi? Ya'ni ish o'rinlari boy beriladi-ku.
Hozir kecha kunduzda bu tracking sohasida eng katta muammo birinchi bu haydovchilar yetishmasligi. Nega deganda asosiy bu sohada ya'ni immigrantlar kirib kelmoqda. Bunga ko'proq mablag' to'ladigan ham sababi ko'p kishi bu sohada ishlashmayapti. Sababi har doim yo'lda bo'ladi. 8 kun, 9 kun, 10 kunlab yo'lda bo'lishadi. Shuning hisobida bu sohada qiziqish kamligi, puli yaxshi bo'lgani uchun immigrantlar kirib kelmoqda. Shuning hisobidan ya'ni driverlarni shortage deylamiz, ingliz
tilida
kamligi hisobidan olib katta-katta mana Tesla kompaniyasi o'z driver haydovchisiz haydaydigan traktorlarni yo'lga qo'ymoqda. Biznes uchun yaxshi, sababi narxlar tushishi mumkin. Undan keyin
xarajatlar
kamayadi albatta.
Demak, bu sohada hali veri haydovchilarga ehtiyoj kamaymaydi deb hisoblaysiz. Bu o'zi harakatlanadigan avtomobillar yoki yuk mashinalari chiqqani bilan haydovchilarga bog'liq va ular bilan ishlaydigan kompaniyalar hali veri yo'qolmaydi. Shunday fikrdamisiz?
Xuddi shunday. Sababi hozir haydovchilar traktorlarni yo'lga qo'yganda faqat bu ayrim shtatlarga ruxsat bergan, ya'ni xavfsizlik tomonidan hali bu ko'plab shtatlarga bu hali bu ruxsat etilmagan. Faqat hozir bu test jarayoni ketmoqda. Bu albatta bu so'nggi bir 5 yil 10 yil davomida keyingi albatta bu narsa keladi.
Ya'ni o'zi harakatlanadigan haydovchisiz avtomobillar texnologiyasi tayyor bo'lgani bilan hali o'sha buni nazorat qilish hukumat tomonidan yoki yo'llar infratuzilmalar tayyor emas.
Tayyor emas.
Va bu yaqin yillar orasida to'liq amalga oshadi deb o'ylamaysiz?
Men o'ylashim bo'yicha so'nggi bu amallar so'nggi 5 yil 10 yilda amalga oshishi mumkin.
Ha. Demak, baribir kelajakda.
Kelajakda albatta bu keladi.
Haydovchilar.
Haydovchilarsiz
sinfi yo'qoladi.
Bu kelmoqda o'zi.
Kuzatib borayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda shu oxirgi 1 yilda o'zgarishlar juda ko'p bo'lyapti. Hokimiyat o'zgardi va iqtisodiyotga yangi bir loyihalar, investitsiyalar kirib kelyapti. Va suhbatimiz boshida aytganingizdek, bu yuk mashinalari orqali yuk tashish bu o'lmaydigan soha. Va O'zbekistonda ham ishonchim komilki, bu faqat o'sadi bundan buyon. Chunki masalan, rahbariyat tinimsiz aytayapti, eksport, ya'ni mahsulotlarimizni chetga sotishimiz kerak. Bular albatta hammasi, demak, temir yo'l yoki yuk mashinalari orqali amalga oshiriladi. Umuman O'zbekistondagi shu potensialni qanaqa ko'rasiz va nimalar qilish kerak hozirgi hukumat yoki shu infratuzilmani bizda tayyormi yoki ahvolni yaxshilash uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Hozirgi yangi hukumat tadbirkorlar uchun juda ham katta imkoniyat yaratib bermoqda. Eng asosiy maqsadlardan biri bu mahsulotni eksport qilish. bo'lmoqda. Bu eksport qilish uchun albatta bizda transport sohasi uncha yaxshi rivojlanmagan. Asos eksport qilinadigan mahsulotlarni Yevropa yoki Amerika da yoki Osiyo mamlakatlariga ko'pincha bu fuqarolar yetkaziladi. Masalan, misol uchun SNG davlatlarida, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarida, Yevropada asosan mashina tashishadi. Bu Amerikada asosan bu ya'ni poyezd va dengiz yo'llari bilan foydalanilishadi. Eksport keladigan bo'lsak, biz misol uchun qo'ldan kelgancha yordam qilishimiz mumkin. Agar o'zbek tadbirkorlari misol uchun biz bilan bog'lansa, biz agar mahsulotini misol uchun Amerikaga yetkazmoqchi bo'lsa yoki Kanadaga davlatlarga yetmoqchi bo'lsa, biz konteyner orqali bemalol yordam bera olishimiz mumkin.
Demak, o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan ham ishlash imkoniyatingiz, qurbingiz yetadi shu bizneslarni qilishingiz mumkin. Bobur, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Katta rahmat sizga ham.
Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun sizga ham tashakkur. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Amadagi nufuzli Oskar mukofoti uchun bu yil kurashayotganlar orasida ayol obrazlarini qoyilmaqom qilib ijro etgan yulduzlar bor. Ular murakkab shaxslarni aks ettira olgan san'atkorlar.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago along this self-same stretch of road here.
Mildred Hayes roli allaqachon Oscar sovrinini qo'lga kiritgan Frances McDormand tomonidan ijro etilgan. Jasur va adolatparvar ona obrazi. Politsiya farzandining qotilini topishdan bosh tortar ekan, u mutasaddilar bilan kurash boshlaydi. Eng yuqoriga chiqishdan qo'rqmaydi.
I don't think those billboards is very fair.
Time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girl's probably out there being butchered right now.
Gap mukofot olishda emas, deydi aktrisa. Bu rol onalik nima ekanini ochib beradi. Milfred bosh qahramon. Shu paytgacha bunday murakkab obrazni o'ynamagan edim. Kuchli erkaklarning xotini, sevgilisi bo'lib chiqqanman. Bu rol meni sinovdan o'tkazdi. Endi faqat bosh rolni xohlayman.
You ain't trying to make me believe in reincarnation or something, are you? Because you're pretty, but you ain't her.
Kartina yilning eng zo'r filmi va yana 2 nominatsiya bo'yicha Oscar olishi mumkin. Farzandining qotilini qidirayotgan onaga qarshi kurashuvchi 2 politsiyachi obrazlarini ijro etgan aktyorlar ham mukofot da'vogarlari.
If I told you about her, the princess without voice, what would I say?
Fantastik film bo'lmuş Suv shakli 13 yo'nalish bo'yicha Oscar olish yilinjida. Undagi har bir ayol obrazining ijrosi yuqori baholanmoqda. Sally Hawkins, Octavia Spencer singari taniqli aktrisalar o'ynagan. Ular hukumatning maxfiy laboratoriyasida ishlaydi. Asosiy sahna shu yer, sirli sinovlar va amaliyotlar olib boriladigan maskan. Qahramonlardan biri tajribadagi erkakni sevib qoladi. Eliza mashuqini yovuz hukumat qo'lidan qutqarishga bel bog'lagan ayol. Qo'riqchi rolida esa Michael Shannon.
I want to go where culture is, like New York, or at least Connecticut or New Hampshire, where writers live.
Lady Bird dramasi katolik maktabi talablaridan to'yib, erkin hayotga intilayotgan, mustaqillik uchun kurashayotgan bir qizning qissasi. Sarguzashtlarga boy kartina. Undagi obrazlarni ijro etganlar ham Oscar olish umidida.
Put the magazine back.
Greta Gerwig ishlagan bu filmda ona va qiz o'rtasidagi chigal rishtalar ochib beriladi. Mehr, muhabbat, keskinlik va g'azab orqali ifoda etiladi. Manzara hayotiy, deydi ijrochilar. Ona va qiz bir-birini oson tushunmaydi.
So infuriating.
Please stop yelling.
I'm not yelling.
Oh, it's perfect.
Do you love it?
What if this is the best version?
Penelope Pulu, Farog'at Eshbekova, Washington.
Hozir Gollivudda xotin-qizlar yanada faollashgan payt. Jinsiy tahqirlash, jinsiy bosim haqida da'volar ko'paygan erkak kino ustalari nishonda. Ularning xatti-harakati, ayol yulduzlar va hamkasblarga nisbatan munosabati tekshirilib, shu paytgacha bir necha ko'zga ko'ringan rejissyor, prodyuser va aktyorlar sahnadan tushdi. Karyerasi to'xtab qoldi.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.